Hei sånn alle sammen. Skal vi se. Det? Ja. Da før undervisningen så skal jeg bare lese noen bibelvers fra Lukas. Det i Lukas 13, vers 20 til... Så for de som vil bla opp selv, så kan de godt gjøre det. Så går den slik. På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste. Da var det en som spurte, «Herre, det få som blir frelst?» Han sa til dem, «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren, for jeg sier til dere, mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Når husherren først har reist seg og lukket døren, og dere blir stående utenfor og banker på og sier, «Herre, lukk opp for oss», da skal han svare, «Jeg vet ikke hvor dere fra». Da vil dere si, «Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har jo undervist på gatene våre». Men han skal svare, «Jeg vet ikke hvor dere fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett. Dere skal da skal dere gråte og skjære tenner, og når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv blir kastet utenfor. Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bort i Guds rike. Da skal noen som de siste bli de første, og noen som de første bli de siste.»
Hei dere, og særlig til manna som sang. Jeg har hørt så mye fint om manna opp igjennom. Det visste dere ikke. Det rett og slett, for svigerinna mi gikk i manna når hun var student, så det var liksom stars. Jeg var så heldig i formiddag å få lov til å ha Eirik på besøk i menigheten som jeg er pastor i, Oslo Storbymenighet. Vi har en sånn byttedag, han og jeg. Så fikk han lov å erfare menigheten som jeg leder, og så får jeg lov til å være her nå sammen med dere. Det setter jeg veldig pris på. Jeg kommer fra Grimstad, har bakgrunn fra menighetsplanter i Japan, bibelskolelærer i Grimstad i 10 år, og så havner jeg her i Oslo. Mannen min og jeg bor oppe på Ammerud, hvor vi med og planter fellesskap. Og jeg hørte akkurat at 10% av det dere gir i kollekt gis videre, blant annet til arbeidet deres støtter, og Oh My God, som vi kaller det, OMG, Oslo Misjonskirke Grorud. Kjempebra, fortsett å gi. Fortsett å gi. Det var litt av en tekst vi leste. Kjemp for å komme inn. Og så det noe på slutten av den teksten. Dere kan godt lete den frem, de av dere som har Bibel hos dere, så den bare ligger der, for vi kommer til å komme tilbake til den etter hvert. Kjemp for å komme inn. Og så det en annen løsning helt på slutten av denne teksten. Samtidig som noen blir bedt om å kjempe for å komme inn, så virker det også som det et sånn der svært langebord, som folk strømmer til fra øst og vest og sør og nord. Guds løsninger ofte annerledes enn vi tenker. Jeg håper det kan skape en nysgjerrighet inn i den teksten. La oss be sammen. Jesus, du her, og vi her. Kan jeg be deg om et sånn høreunder i dag, Gud, og et øyeunder, at du åpner opp det i teksten som skal tale inn i livet vårt, og at du lar oss få høre det den enkelte trenger. Og Herre, så vet du at nå for min del det mange ting som har stått på denne uka, og jeg trenger at du gir meg hjelp til å være ryddig i det jeg skal si. I Jesu navn. Amen. Jeg burde sagt det med en gang. Dere har det kanskje sånn av og til, dere også, at det litt mange baller i lufta. Ja. Noen av dere sitter i ulike styrer, og Eirik og jeg sitter i et styre sammen i Bibelselskapet. Og der har jeg steppet inn nå fra mandag av som generalsekretær en liten periode, så da, dermed så har jeg litt mange tanker I hodet på en gang akkurat disse dagene. Men Gud kan gjøre høreundre, han har gjort det før. Det kan hende at du hører noe jeg ikke sier til og med, men noe som Gud minner deg på. Så forhåper jeg at noe av det som også blir sagt her kan være fra han. Kjemp for å komme inn den trange døra. Når jeg ser på nyhetene nå for tida, så det jo ikke kjemp for å komme inn det handler om. Det handler om kjemp for å komme ut. Jeg vet ikke om det flere enn meg som altså hjertet brister. Og jeg kjenner at jeg blir motløs, jeg blir redd, bekymret. Vi har daglige samtaler med Ukraina I Bibelselskapet, og hører hvordan de drar inn med mat, inn med legemidler, inn med bibler, tar med seg de flyktningene de får plass til I bilen, reiser ut. Og så det ikke nok kapasitet til å ta ut alle som trengs. Kjemp for å komme inn, for å bli frelst, sier den teksten. Invasjonen av Ukraina, som nå startet for 2,5 uker siden, den har krevd ufattelig mange menneskeliv. Og I går var det 2,6 millioner mennesker som hadde flyktet ut I løpet av natta, og I løpet av den dagen det sikkert enda flere. Vi har sikkert bikket 3 millioner mennesker. Flere byer beleiret. Vann- og gassledninger ødelagt I flere byer. Og det ventes minus 20 kuldegrader neste uke. Det bare det umulig å ta inn over oss. Vi må passe oss så ikke vi prøver å ta det inn, for da klarer vi ikke å komme gjennom de dagene vi selv har foran oss. Men det en humanitær krise, og det en krise for hvert enkelt menneske. Dette gjelder. Og her, jeg var sammen med noen naboer for noen dager siden, og da gikk liksom, det var samtalen sånn, hvor det jodtabletter? Det var utsolgt der, og det var utsolgt der, og det var utsolgt der, og den ene hadde kjøpt vannkanner, den andre hadde ikke fått tak I, og de hadde begynt å samle tørrvarer, for de var redd for at noe lignende skal kunne skje hos oss. Ondskapen må straffes. Det må finnes en løsning. Og jeg håper at verdenssamfunnet finner det snart. Det haster. Og I denne tida så tror jeg vi blir bedt om å holde fast. Holde fast på at ikke hjertet blir grepet av angst og motløshet. Holde fast på at vi skal komme til Gud med det som bekymrer oss. Og holde fast på det ansvaret som vi har for å be og for å reagere på de ulike vis som vi kan reagere på. Det en måte å forholde seg til ufattelig ondskap på, som vi kan lære gjennom Gamle Testamentet. Og da fastetida et utrolig sterkt øyeblikk å gjøre det på. Hvis dere går inn I de bøkene I Gamle Testamentet som fra 400-600 år før Kristus. Med det for øye å lære hvordan håndtere og leve I forferdelig vanskelige situasjoner, ikke bare personlig, men også for samfunnet. Da det spennende å lese Nehemjas bok. Kjenner dere til den? Nehemja som munnskjenk hos en konge. Og så taler Gud til han og viser hva som skjer. Han da I Babylon. Han I det persiske riket. Der vi. Og Gud viser han hva som skjer I Jerusalem. Byen ligger nede for fall. Murene ødelagt. Tilliten til Gud og tempelet. Tempelet rasert. Nehemja som lever gode dager on the top of the world. Han munnskjenk hos Kongen I det store perserriket, han gjør dette. Han identifiserer seg med folket sitt. Han sier, vi Vi i nød. Vi har syndet mot deg, Gud. Og så overgir han seg i Guds hånd. Og overgir det han har av evner i Guds hånd. Og så han åpen for at han selv kan bli en del av bønnesvaret. Så så møter vi Daniel, som i Babylon. Kong Nebukadnesar har hentet han, fordi at han var en av de vakreste unge guttene i Israelske rike. Han tok med seg liksom de kloke, de vakre, de unge, han hadde sikkert masse på sin sånn der tid på toppliste, og Daniel var en av de. Han ble overgitt masse makt, og var kongens nærmeste rådgiver. Så skjer det hendelser som jeg ikke rekker å fortelle her, det kan dere lese om, som fører til at Daniel sine venner, de blir kastet i en ildovn, Daniel selv etter hvert blir kastet i løvehulen. Der, i bønn for sine venner som er i brann, altså eller i ildovnen, så identifiserer Daniel seg med dem. Han identifiserer seg med den synden som er blitt begått mot dem. Han overgir seg og hendelsene i Guds hender, og han er åpen for å selv være en løsning. Når Gud svarer bønn, så hender det at han bruker også oss mennesker inn i bønnesvaret. Så det den tredje privilegierte som jeg nå kommer til å bruke det meste tida på. I løpet av fastetida så feires det en fest blant det jødiske folk. Purim, eller Purim, noen av dere som vet hvordan det sies? Nå ble jeg litt usikker her. Det en fest hvor de leser hele Esters bok, og de skråler og tramper i gulvet hver gang en viss ond persons navn blir nevnt. Og det hurrarop når Esters navn blir nevnt. Hva det med Ester som handler om å holde fast, og som handler om å overgi seg, å identifisere seg, overgi seg i Guds hender, og være åpen for å selv være et svar på bønnen? Esters bok begynner jo nesten som en sånn serie. Den kunne egentlig gått på Netflix, har jeg tenkt på av og til. Ja, men tenk da, Ester blir valgt ut i en sånn skjønnhetskonkurranse i det persiske riket. Og da snakker vi altså fra India og helt til Nubia, står det, altså Nord-Afrika. Og det riket gikk langt sør, og det gikk vel også kanskje nord, jeg er litt usikker på det, men det er et svært rike, utlyst skjønnhetskonkurranse, for kongen vil ha seg en brud. Ester blir valgt ut blant de jentene som skal få ett år med spa-behandling. Og da snakker vi altså varme kilder, vi snakker oljer, parfymer, god mat, opplæring, sikkert musikk på alle hjørner, sove i silkebesatte senger, vakre blomster overalt, perler, diamanter. Det må ha vært helt ekstremt. Ester, enormt privilegiert. Og så blir hun også utvalgt til å bli kong Xerxes sin kone. Og det en tusen og en natt opplevelse. Høres helt slitsomt ut for min del, sånn som han kongen holdt på det. Men bare for sagt, jeg er veldig glad for vi har veldig ryddig forhold i vår tid. Det liksom en og en om gangen, og liksom helst for livet, og ikke sant, holdt på det. Jeg bare sier det, så ja. Helt crazy tilstander akkurat der, det må jeg bare si. Men altså, hun var privilegiert. Tenk å få dronningeverdigheten. Så skjer det hendelser dere gjerne kan lese om selv i Esters bok, som gjør at det hun har holdt skjult, at hun jøde, og det må hun bare for hele sitt liv holde skjult, for det nå å bli dronning, og det i det persiske riket. Men nå det på grunn av ulike hendelser, så står hele hennes folk i fare for å bli utrydda. Det den første holocaust som egentlig da var planlagt. Det kritisk. Og jeg tar dere rett inn I bibelteksten, og de som har bibel hos seg kan åpne opp I Esters bok, kapittel 4. Hos meg står det på side 544. Kan enda det cirka likt hos flere av dere. 544. Esther har en onkel, eller en slektning, det oversettes med litt forskjellige ord. Farbror stod det noen steder. Som hun har vokst opp hos, fordi hun var foreldreløs. Og han, Mordekai, som han heter, han har vært som en far for henne. Og som en mentor eller veileder. Og jeg merker gjennom de første kapitlene at hun lytter til hva Mordekai sier, og følger hans råd. Og nå kommer Mordekai inn I borgen. Han har ikke lov å gå helt inn til kvinnene, så han sender en annen person. Og han heter Hatak. Hatak. Vi leser fra vers 9, kapittel 4. Nei, jeg må faktisk lese litt tidligere. Beklager. Vers 7. Mordekai fortalte alt som hadde hendt ham, og hele historien. Til Hatak ga han også en avskrift av brevet med loven som var gitt I Susa om at de skulle utryddes. Han ba Hatak vise det til Esther og fortelle henne alt. Så skulle han pålegge henne å gå til kongen for å trygle og be kongen selv om nåde for folket hennes. Hatak kom og fortalte Esther hva Mordekai hadde sagt. Da påla Esther Hatak å si dette til Mordekai. Alle kongens tjenere og folk I kongens provinser vet at om noen mann eller kvinne går inn til kongen I den indre slottsgården uten å være tilkalt, så det bare én lov som gjelder døden. Bare den som kongen retter gullsepteret sitt mot får leve. Selv har jeg ikke blitt kalt inn til kongen på 30 dager. Esther visste at livet hennes stod på spill hvis hun gikk inn I kongens tronsal og han ikke løftet blikket og sceptret på henne. Vi vet ikke hva som lå til bakgrunn for at han ikke hadde innkalt henne. Og når Mordekai ber henne gå inn og trygle og be for folket sitt, så tør hun ikke for hun vet det setter hele hennes liv på spill. De fortalte Mordekai hva Esther hadde sagt. Mordekai ba dem si til Esther, «Tro bare ikke at du som den eneste av jødene skal berge livet fordi du I kongens slott. For om du tier I denne tiden, vil hjelp og redning komme til jødene fra et annet sted, mens du og ditt farshus vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke for en tid som denne at du har fått dronningrang?» Da lytter Esther. Og så sier hun, kall sammen alle jødene over alt hvor de her I borgen I Susa, rundt I hele riket. La dem gå inn I faste I 3 dager. La de kle seg I aske. Og for jødene så betyr det å gå I faste, kle seg I aske. Det handler om faste og bønn. Selv så gikk Esther også inn I 3 dagers faste og bønn. Hun var altså en som hadde lært seg å lytte til mentoren sin etter råd. Hun hadde lært seg noen gode vaner gjennom livet, og fastetida kan hjelpe oss til noen gode vaner. Og hennes gode vane var da I uoversiktlige situasjoner, vet ikke hva neste skritt gå til Gud med det. Og hun faster og ber I 3 dager. Så hun identifiserer seg med det som hele folket hennes satt ovenfor. Hun kunne bare holdt det skjult og levd livet videre inne I borgen, men hun identifiserer seg med det. Hun overgir seg I Guds hånd, trygler og ber Gud om hjelp. Disse skrittene hadde ingen gått før henne. Etter 3 dager så rister hun av seg støvet, tar på seg flotte klær, løfter krona på hodet og går inn i møte med kongen. Tre dager tidligere, jeg skal lese hva hun sier der, da ba Esther dem si til Mordekai, gå og kall sammen alle jødene som befinner seg i Susa, hold faste for min skyld. Dere skal ikke spise eller drikke på tre dager, hverken om natten eller om dagen. Jeg og tjenestejentene mine vil også faste på samme måte. Så skal jeg gå inn til kongen, selv om det ikke etter loven. Skal jeg gå til grunne, så går jeg til grunne. Og den dagen hun løftet opp krona, satte den på hodet, går høyreist gjennom gangene inn til kongen, så visste hun at livet hennes sto på spill. Så kan dere lese hele denne boka, Esters bok, og se hvordan det går. Men Ester som identifiserer seg med folket sitt, overgir seg i Guds hender og overgir til han, men også åpen for at Gud kan komme til å svare ved å be henne for å være med og være bønnesvaret. Ester også et forbilde på Jesus. Jesus som ikke så det som et gode å være Gud lik. Et røvet gode å være Gud lik. Men tok på seg en tjenerskikkelse og blei mennesker lik. Det står det i Filipperbrevet. Som lei døden for oss. Han satte livet sitt på spill, og han døde for oss. Han som sier, kjemp for å komme inn. Kjemp for å komme inn, men som også sier, ved dette bordet her skal folk komme langveis fra. Fra øst, fra vest, fra nord, fra syd. Men nå har vi snakket mye bibelteologi. Og jeg elsker det. Jeg jobbet på bibelskole i 10 år, vet du. Så jeg kunne jo fortsatt en uke her, stakkars dere. Men nå er det oss her og nå. Hva betyr dette inn i mitt liv og inn i våres liv? Vi har jo levd i en vanskelig tid. Pandemien begynner å slippe tak. Krigen som jeg snakket om i starten. De voldsomme herjingene. Men i tillegg, hver enkelt har sine personlige gleder og utfordringer. Vi har alle noe vi står i som kan kjennes litt too much innimellom. Eller det kan være noen du lever nært til. Eller det kan være noe som blir lagt på hjertet ditt for denne byen, for dette landet, for en gruppe mennesker. Hva om i denne fastetida, for å holde fast på Jesu ord, om å ikke la hjertet bli grepet av angst, tro på Gud og tro på han. Hva med å identifisere deg, om det er andres sorg og uro, men identifisere deg med det, eller hvis det er deg selv, og de uoverskuelige utfordringene som kanskje du står i. Det kan være relasjoner, det kan være økonomi, det kan være mange ting. Men akseptere at akkurat nå er det sånn jeg kjenner det. Identifisere deg med det, og ikke rømme fra det. Og overgi deg i Guds, overgi det, og overgi deg i Guds hånd. Gjennom stillhet kanskje. Kanskje gjennom faste, eller bønn, eller bare å lene seg inn på Gud. Noen ganger så klarer jeg ikke mer enn å sukke, eller gråte. Eller, ikke sant? Vi er forskjellige, noen ganger har jeg ord. Men len deg inn til Gud. Og vær også åpen for at bønnesvaret kan også være noe han ber deg om. Et skritt som han inviterer deg til å ta sammen med han. I Ukraina så leser de nå for tida salme 31. Kan dere ha den foran dere nå? På mobil, bibel.no. Da Da kommer salme 31 opp nesten med en gang, tror jeg. Eller kan hente her, salme 31. Der det i Ukraina nå, hver dag klokka 5, så leses salme 31. Og det en måte som vi også her i Norge over hele verden, så det mange som hver eneste dag leser salme 31. Både for å identifisere seg med de uretten blir begått mot, lene seg inn til Gud, overgi Guds hender. Og så det ikke alltid så lett for oss å se hvordan kan vi bidra i dette her. Men den dagen kommer når også nabolagene våre, kanskje menigheten deres her også, kommer til å huse mennesker som har rømt fra denne store utfordringen. Vi leser sammen, og da tenker jeg at vi gjør det sånn, at vi leser ett vers hver, så begynner du, og så sender du videre, og så det noen som glad i å lese, og noen som ikke glad i å lese. Da tar dere bare og sender det videre hvis ikke du har lyst til å lese. Nå ser vi hvordan det går. Så prøver vi liksom ta ett og ett bord, og så ser vi. Dere kommer bak oss der. Dere med også på lyd? Ja, supert, supert. Vær så god, Erik.
Og på dette punktet i undervisningen så leste vi menigheten sammen salme 31. Det ble ikke med på lydopptaket, så derfor spiller jeg det inn og leser det for deg som hører på podcasten. Herre, jeg søker tilflykt hos deg. La meg aldri bli til skamme. Fri meg ut i din rettferdighet. Vend øret til meg. Vær meg et vern, en klippe, en borg til frelse. Du mitt berg og min borg. For ditt navns skyld fører og leder du meg. Fri meg fra garnet de har spent ut for meg, for du min tilflykt. I dine hender overgir jeg min ånd. Du løser meg ut, Herre, du trofaste Gud. Jeg hater de som holder seg til vind og tomhet. Selv stoler jeg på Herren. Jeg vil juble av glede over din godhet, for du har sett min nød. Du kjenner min trengsel. Du ga meg ikke over i fiendens hånd, men førte meg ut i åpent land. Vær meg nådig, Herre, for jeg i nød. Øyet sløves av bitter sorg, pust og kropp svinner bort. Livet mitt ender i sorg, årene mine i klage, min styrke svikter på grunn av min skyld, og knoklene mine svinner. Jeg blir til spott for fienden, til hån for naboene, en redsel for de som kjenner meg. De som ser meg på gata viker unna, som en død. Jeg glemt av mennesker, lik et kar som kastet bort. For jeg hører mange som visker, og redsel på alle kanter, når de samler seg mot meg, og legger planer om å ta mitt liv. Men jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du min Gud. Mine tider i din hånd. Fri meg fra fiender som jager meg. La ditt ansikt lyse over din tjener. Frels meg i din miskunn. Herre, la meg ikke bli til skamme, for jeg roper til deg. La de urettferdige bli stående med skam, og gå tause til dødsriket. La lepper som lyver bli stumme, de som taler frekt mot den rettferdige, med hovmod og forakt. Hvor stor din godhet du som har spart, den som du har spart til de som frykter deg. Rett foran mennesker har du vist din godhet mot de som søker tilflukt hos deg. Hos deg finner de ly mot menneskers overgrep. Du verner de i din hytte mot anklagende tunger. Velsignet Herren som gjør under. Han viste meg miskunn i en beleiret by. Jeg sa i min angst, jeg støtt bort fra dine øyne, men du hørte min bønn, da jeg ropte til deg. Elsk Herren, alle hans fromme. Herren verner de trofaste, men den hovmodige gir han igjen i fullt mål.
Da kan vi lese sammen det siste verset. Vær modige og sterke, alle dere som venter på Herren, i Jesu navn. Amen.